halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan mowjadaha gaagaaban hirarka efamiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
waxaan degistaal dhamaantiin ba meel kasto aad joogtaan waa aroornimo axad ah 13 bisha Janaayo 2019 idaacadda saaka iyo caalamka wada jir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya Sahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan saacadda afrikada bari xaggiina waa 6:00 barkii aroornimo
waxaa dhacday ninka oo jiifo adinkii uu shaqeeyahay ma jiifto shaqeeyaa taksi wadaa inuu marka uu midigi kale qof la joogtay qolka diriska kulli wala wareystay
wiil Soomaali ah oo lagu dilay magaalada Bristol ee dalka Britain wareysi ayaanu idinku weheynaa
waxaa kala aad maqli doontaan hay'adda CARE ee muslimiinta Mareykanka oo guul ku tilmaantay in 3 qof oo muslimiina ay ku biiraan aqalka Kongareeska
waxaan kala idin haynaa caymiska baabuurta ee magaalada Toronto oo la sheegay in ay ku saleysan tahay qaab tokor ah oo lagu sameeyo dadka degan xaafadaha qaarkood
ciyaaraha iyo qodobada kale ayaan idin haynaa dhageystayaal markii hore ku soo dhawaada warkii caalamka
Dawladda Mareykanka ayaa sheegtay goor dambe oo habeenimadii Jimcaha ahayd in hirgelin doonaan qorshihii ahaa soo saarista ciidamada Mareykanka ee ku sugan waqooyiga dalka Suuriya kuwaasi oo ku lug leh dagaalka ka dhanka ah kooxda argagixisada ee ISIS. Sean Robertson oo ah afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee Pentagonka ayaa war qoraal ah oo laga soo saaray xafiiskiisa waxa uu ku sheegay in soo saarista ciidamada Mareykanka ay u dhacayso waqtigii hore dawladda Mareykanka ay ugu sii talagashay. Soo saarista ciidamadan waxa ay noqonaysaa mid ku saleysan xaaladaha ka jira dhulkaasi ay ciidamadu joogaan gaar ahaana wada xaajoodida ay la yeelanayno wadamada bahwadaagta aan ku nahay dagaalkan ma ahan oo kaliya mid loo eegayo waqti gaar ah ayuu yiri afhayeenkaasi waxaa goor sii horreysay dawladda Mareykanka ay diiday warka sheegaya in ciidamo laga soo saarayo Suuriya oo dalka Mareykanka dib loogu soo celinayo
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Canada ayaa waxa ay sheegtay in dawladdeedu ay si xoogan u aaminsan tahay in xuquuqda dumarka ay tahay xuquuqda bini'aadamka. Hadalkan ayaa sheegtay kadib markii Canada ay magangelyo siisay gabar reer Saudi ah oo ka soo baxsatay cadaadis ay qoyskeedu ku hayeen. Rafax Maxamed Al-Qanun oo 18 jir u dhalatay dalka Saudiga ayaa waxa soo dhaweeyay wasiirka arrimaha dibadda ee Canada, Chrystia Freeland, markii ay magaalada Toronto ka soo degtay iyadoo ka soo duushay dalka Thailand. Kuna hakatay siyol koofurta Kuuriya. Canada ayaa magangelyo siisay al-qanuun kadib markii ay ka soo baxsatay qoyskeeda iyadoo nolosheeda u baqaysa. Freeland ayaa sheegtay in magangelyada ay siiyeen al-qanuun ay qayb ka tahay siyaasadda ballaaran ee Canada ee dumarka lagu taageerayo guud ahaan caalamka. Halka warkaasi aad kala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. Hay'adda u doodda xuquuqda dadka muslimiinta ah ee dalkan Mareykanka ee CARE loo yaqaano ayaa sheegtay in xilli muslim nacaybka ka jira dalkan Mareykanka uu dhowaanahanba uu kor u socday in ay hadda guul weyn uga dhigan tahay in muslimiinta ay ku yeeshaan xubno matala aqalka Kongareeska dalkan Mareykanka oo ay ku biireen 3 xubnood oo gobollo kala duwan laga soo doortay. Kulan ay soo qabanqaabisay hay'adda oo ka dhacay gobolka Virginia ayaa lagu soo dhaweeyay 3 xubnood oo ay ku jiraan 2 gabdhood oo noqday haweenkii ugu horeeyay ee muslim ah ee ka qayb gala aqalka Kongareeska kuwaasi oo ay ku jirtay Ilhaan Cumar oo asal ahaan Soomaaliye ka soo jeeda. Sahra Cabdi Axmed ayaa ka qayb gashay munaasabadaasi warbixintana nooga diyaarisay.
Kulankan waxa uu ahaa mid si weyn ay uga soo qayb galeen dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan gobollada Virginia, Maryland iyo magaalada DC qaarkood. Waxaana hay'adda CARE ay sheegtay in taariikhda ay tahay markii ugu horreysay oo tiradii ugu badneyd oo dad muslim ah oo 3 gaaraya asal ahaan ay ka mid noqdaan aqalka Kongareeska. جيلاني حسين وقدوميها هايدا كير اي منيسورا وحاوكاشيغ كولان كاسي ان دورشادة حبنهان اي كوسو بيغان تي وقت حساسية او دالكان مرايكن كا اي كجرتو مسلم نعيب سوين وموغدا
مانتا مرقا كا عرقناي دادكي مسلميتي سيدي لو وسو جيستي مركي مدحوينة عصول لدورتي حدانا وحان عرقناي سبدل بادانا ودان كا ان دادكي مسلميتي ييجينا اي خاصبهان وسو كعين سيدي اي اموجيان دلال كودا ايو كا قيب غالتان كا دولدة يحل كيسة مركا إلهان إيه رشيدة إيه أندر وإيه وحي عين داد مدو كسو جري لكيس فرصدني وحي توسيسا دادك المسلمين تهدي سكوت تغان دادك المسلمين تهدي أي داد سو ساران إن أي كقيب قادنا تغان دولدة أي نكوهر استاقي كران أونو لوب بحينها دادك المسلمين إن أي كقيب قادنا دولدة سيدي لوغو هور تغو عنصر نماذا مسلمين تلوغو حيو إيرونتي مارك تدبو كان كرتي سيدي حدا جوجين تلقى جوجي دادك المسلمين تاي ودن كينا سوق غلا وي سوماليا كمين تاي رونتي وحيا باسوك الوحا لو بهيهي قف دادكين او كلا اما مسلمين او كلا او نو دو دي كرا ما انتنا حدا وحصد دحبان هاينا لكيس وحا لو بهيهي سال مستقبل كا انا نوهلنو داد انا بضان او سيدي مارك تاي وقود مسلمين كيو دلائل هاي لكيس دان يرك او دان دان يرك اي لوغو عقا تومان او دان داد اهور استاقي لها
دكتور سعدية علي آدم وحا اي كمي تاي جارية دا صومالي دا اي قبل كفرجيني اي كولان كاسي كاقيب غلي waxaa ayaduna sidoo kale ay sheegtay inay tahay wax lagu daydo oo muhiimad u leh in qofkii ugu horeeyay asal ahaan ka soo jeedo Soomaaliya ay Kongreska waqtigan ka mid noqotay
waa wax Soomaali muhiim ah America kaliya ma aha muslimiinta kaliya ma laakiin Soomaali ahaan qof Soomaali oo soo baxay kulligana inaan ku faano ay noqoto wax mar walba hididiida ilmahanagana galiya marka waxaan u imid ma aha inaan hore u arkin laakiin marka la inaan tuso anagana inaan ma aragtay u kaalmeynayno mar walba aan saaciidayn dan walba aan rabnay inaan ka gargaarno ayadana aan ay maarak aragta dadkeedii inay joogan mar walba ayna ka baqnay inkastoo caawo meeshan waan ku yareen waxaan keenay waxaan weey Soomaali jaceyl iyo wajiga soo muuqda Soomaalida runtina waxaan rabnay inaan ka faa'iideysto Soomaali kasto macna ma la meel ka timid qayb ma laha qabiilad ka dhalatay wajiga Soomaaliga in la arko yaa muhiim ah sababtoo ah baqsaanka hindiga carabta meel kasto istaagaan dadkooda carabba soo muuqato markaan arko waan yar masayra
qoysas kala gadisan oo asal ahaan ka soo kala jeeda dalal kala gadisan iyo caruurtoodaba waxa ay qayb ka ahaayeen kulankaasi professor Altaf Hussein waxa uu bartay jaamacadda Howard University ee Washington DC waxa uu ka qayb galay kulanka isaga oo sheegay intani ay u tahay tusaale fiican caruurta Mareykanka ah ee halkan ku dhashay kuna
koray being here today so important and special for us we brought our 7-year-old daughter we have other sons but only one daughter we wanted them to see that when somebody stays strong not only to their faith but to the idea of justice that Allah opens doors for them and we firmly believe
waxa ay nooga dhigantahay wax weyn waxaan keenay cunugteena yar oo 7 jir ah waxaan leenahay wiil kale laakiin gabadha aan ayaan keenay waxaan rabnaa inaan aragno in qofka uusan u noqon qof adag oo kaliya waxa uu aaminsan yahay laakiinse uu qof adag u noqdo cadaalada markaasna alle ayaa albaabada u furo waana taas waxa ay sameysay walaashin Ilhaan Umar waxayna tusaale hormuud u noqotay dad badan
sidoo kale xubnaha kongreska ee ku biiray aqalka kongreska sanadkan oo ay ka mid tahay Ilhaan Umar iyo Rashid Dalib ayaa ayaguna ka hadlay kulankaasi waxaana ay sheegeen in kaliya ma ahan muslimiinta ay cod u yihiin dadka aanan cod ka haysanin sida Ilhaan ay sheegtay oo kale
In our nation's history, where we are really at a dangerous time.
ee kulankaasi asna ka qayb galay ayaa ahaa Andre Carson oo isla laga soo doorto gobolka Indiana waxaana dhamaan xubnihii ka hadlay goobtaasi ay sheegeen sida muhiim ay ugu tahay dadka muslimiinta ee dalkan Mareykanka inay helaan cid u matasha isla markaasina cod u noqoto marka ay timaado aqalka Kongreska ee dalkan Mareykanka waxa kulankaasi looga hadlay sidoo kale taxanibaada saaran dhowr wadan oo Soomaaliya ay ka mid tahay dadkooda inay soo galaan gudaha dalkan Mareykanka ujeedada hay'adda CARE ay u doodo xuquuqda dadka muslimiinta ay u soo qaban qaabiso kulankaasi ayaa intiisa badan ahaa soo dhaweynta xubnaha sanadkan uga qayb galay Kongreska oo ay ku jiraan laba haween ah oo midoodna ay Soomaaliya ka soo jeedo asal ahaan
warbixintaasina Sahra Cabdiaxmed ayaa nala soo codsiinaysa halkaad kala socotaana waa VOA Washington
Thank you. mar kale subax wanaagsan dhageystayaal. Weli Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Wiil Soomaali ah ayaa jimcihii lagu dilay magaalada Bristol. Wiilkan ayaa lagu magacaabi jiray Bashiir Cabdullaahi, waxaana la sheegay in uu dilkaasi u geystay nin kale oo ay guri wada deganaayeen. Sidoo kale waxaa toddobaad ka hor magaaladaasi lagu aasay wiil kale oo uu dilay nin ay isla guri deganaayeen. Haddaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa dilalkaasi waxa ay ka wareysatay Cilmi Xaaji Qoray oo ka mid a waxgaradka magaalada Preston. Ugu horreyntiina waxa ay weydiisay dilkii ugu dambeeyey iyo goorta uu dhacay.
Jimcihii 11-kii uu dhacay, marka inay wiil yaroo dhilmacadeer nahay oo Bashiir Cabdullaahi la dhaho oo xulan kasoo guuray magaaladan degan taxi ka wada Huber, nin asluub fiican ah, nin jecel dadka jecel yihiin, dhalinyaro ah 25 aan ku qiyaasay inay tahay 26, akhlaaqdiisana fiican, iska shaqaysto magaalada maaragtay nala deganaay muddo hadda 3 sano ku dhow. Habeenkii uu shaqeeyahay taxi wada Uber wuxuu la degay nin taksiile hore u ahaa jiray, maaragtay xoogaa guriga la degan, guri oo asigii leeyahay kii jaaray oo kaasalka uu leeyahay qolka deganaay. Marka annaga waxaa lagu waagu noogu baryey 4 galabnimo ayaa waxaa dhacday ninka G4 habeenkii uu shaqeeyahay naad shifto shaqeeya taxi wadaa kiro G4 inuu marka uu midi geliyey qof la og male, qof la joogto male, qeylo ma ka dhicin qolka, diriska kulli waa la wareystay.
Marka yaa booliiska wargeliyey sidee lagu helay xogta dilkan?
Waa soo baxayey ninka markuu dilay, wuxuu soo aaday magaalada xaafad kale oo Eastern la yiraahdo, wuxuu u tegay gabaro agta u yahay, wuxuu yiri waxaa soo dilay inanka ila deganaay ayaa soo dilay. Sidaasi marka booliisku u wacday sidiiyaa lagu qabtay, booliiska la geeyey. Annaga habeen hore ilaa saqda dhexe meeshaan taagnayn booliiska baaritaan ay ku jireen, shalay noo ogolaadeen markay qaadeen ay geeyeen magaalada Bristol meel miidka la geeyo oo elaboorka agtiisa ah. Shalay marka waxaana soo toosay wejigiisa keliya si aan u annaga nafteena lugu noohay inuu weynay, inuu wiilkiina yahay, inuu qof kale yahay arka. Laakiin faahfaahin kale oo sii baxsa way noo diideen. Dhaawacyo gaarana ma tusin, madaxa maxaan ka aragnay madaxa inuu ka qalnaay, wejigana laga tusay. Sidaasuuna miidka hadda u yaala meesha.
Marka ninka la tuhmayo inuu falkan geystay ma sheega sababta uu wiilkan u dilay? Ma jiraan xogo hoose oo aad ka helaysaan?
Wax ka dhaxeeyey oo al abuurtay oo maaragtay weli waa isku ficnaayeen. Ninkan wiilkan dhalinyaro waa ninkan waa nin 50 jiro, 57, 56, 55 ku qiyaasnay. Asiga caawi jira xataa oo raashinka u karihaye, saaxiibi ahaayeen, qadirta iska dhacday. Wax qala cunugaana cunug edab leh oo ma dhibaato keesa kara ama ma ah cunug aada u fiican oo dadka jecel yihiin waaye, cunug afgaaban waaye, nin shaqaysto waaye, ajasha iska timid. Wax dhexmaray qofkii hadduu dhaawac ahaa lahay oo markaas uu sheegi lahaa wax dhexmaray, cunugii waa dhintay, miidkiisa meesha laga qaaday, maaragtay qof la joogta ma jirto. Ninkaana waa ninkii markuu dilana boliiska meel a qabtay. Faahfaahin kale marka wiilka soo socda kulli maxkamada saaraha la yiri kama gara karno wax dhexmara. Laakiin waxaa u badan taha oo laisku raacay inayna waxba dhexmarin ajish iska timid. Ninkaana xoogaa nin marka horena dhibaatooyin badan geystay waaye boliiskana ay ogyihiin.
Magaalada waxaa la sheegay dhinaca kalena toddobaadkii horena in qof kale lagu dilay oo 2 qof oo sidoo kale guri isla degana ay isdileen. Maxay ahaayeen
kuwa? Ayagana waxay ahaayeen 2 wiil oo isku reer ah oo hal famile oo saaxiibo ahaayo isku meel deganaay. Ayagana waa isdileen 2 bil ka hore aheyd. Waa wiig hore ayaga aan soo aasnay asigana aan la aasay oo magaalada Bristol ka dhacday. Ayagana 2 noo famili ahaayeen, yarkaas kii kalena waa dowladda gacanta ku qabatay waa la xukumay, kana weli waaye maxkamadiisa beri ama beridnama wiikendiga dambe dhehe maxkamadama mandiida la gaaro. Marka inankana weli meedkiisa waa noo yaalaa. Anaga waxaan sugeynaa broseeskii la maraayay. Marka maadaama soomaaliya ma aysa maaha yurub aan joognaa, markii oo qof dhinto waxay qaadataa marmar 2 bilood, mar 3 bilood, mar bil, mar wiig, mar la ogaag. Marka waxaan dadaalaynaa marka si aynu bacdama ninkii dilay gacanta ku hayaan inaan aasano oo maaragtay amiidkiisa meesha kasoo baxsano aasano. Marka arrintaasaa ka dhacday walaashay.
Marka ma is wareysateen soomaalida meesha degan sababaha keenaya dadkan isla degan ee aan dhibaatada u dhexaynin ee isdilaya? Ilmana ma aha labada kiisba hadda labada dhacdada dadka waa dad waaweyn, dadka ku lug leh. Ma waxa isleedihiin xanuuno dhanka dhimirka ahaa jira oo bulshada aysan banaanka keenaynin? Maxaa keenaya dilalkaasan?
wallaahi walaashay dadka horta waa su-aal shaata la iska wataa oo dadkan waa meesha stresskeeda iyo dhibaatadeeda iska taalo ma dareemayo laakiin waxa meesha hadda u badan waa runta waaye caruur yaryar oo hadda isdishay oo la dhihi karo ilmanimada keentay iyo dhalinyaranimo ma aha waa dad waaweyn labada dilo hadda dhacay ajishaan iska dhacday dadkan abaayeba iyo maaragta ama yurub jooga ama mareykan jooga dhibaatooyinka soomaaliya haddana dhibaato badana lagu haysato arrintaas marka si marka hadda abaabulaa wadna xataa annaga odayaasha haddaan nahay dhaqanka magaalada Bristol oo soomaalidana aan ka fadhiisano aan arrintan aan ka tashano si ayna arrintan loogu soo naqanin intii aan abaabulka wadnaba arrinta haddana ilaahay amarkiisa ee dhacday marka inaanta soomaalida wacyigelin ku sameyno oo arrimahan aan xataa dadka dhalinyarada ay meelaha ay degayaan ama yurub kusoo guuro ama meelaha kale kusoo guuro maaragtay qaabka dadkii la degayaan iyo sida ay yihiin laiska warqabo laiska wareysto nuqulba familkiisa aan kala xiriirnaa hadda isku daynay marka dhib badanaan haysa soomaaliya haddaan nahay meel walba adduunka ka joognana waa saas abaaya laakiin khaasatan magaalada Bristol waa markii labaad oo afarta isdilaan iyo gabar kale oo iyo laba gabdhood oo ayagana la dilo nimankooda ay dileen oo laba sano ka hor iyo sanadka ka horiya ayadana ka dhacday magaalada Bristol abaaya
cilmi xaaji qoore oo ka mid a waxgaradka magaalada Bristol ee dalka Britain ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka Falastiin Axmed Iimaan goor dhow ugu waramayey.
aror wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. Dowladda gobolka Ontario ee dalka Canada waxay sameynaysaa ra'yi ururin la xiriirta lacagaha caymiska baabuurta si ay wax uga qabato dhibaatada bulshada ay ku qabaan lacagahaasi, laakiin xisbiga mucaaradka rasmiga ah iyo dadka qaar ayaa rumaysan waxa dowladdu ay waddo in ay tahay waqti lumis. Wariyaha v o eda ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Toronto.
dowladda gobolkan Ontario ayaa bilowday ra'yi ururin ku saabsan dhibaatada lacagaha caymiska gawaarida gobolkan Ontario oo lagu sheegay inay tahay kan ugu qaalisan guud ahaan dalkan marka laga soo tago gobolka British Columbia. ra'yi ururinta ay dowladda gobolkan ku sheegtay inay socon doonto ilaa 15-ka bisha dambe ee February. xisbiga mucaaradka rasmiga ah ee gobolkan Ontario NDP oo uu ka tirsan yahay xildhibaan Faisal Xasan oo laga soo doorto xaafadda Soomaalidu ay ku badan tahay ee York South Western ayaa in muddo ah waday sidii wax looga qaban lahaa lacagaha caymiska gawaarida oo xaafaduhu ay ku kala qaalisan yihiin iyadoo xaafadaha ay Soomaalidu degan yihiin ay ka mid yihiin kuwa ugu qaalisan. xildhibaan Faisal Xasan oo aan ku booqday xafiiskiisa ayaan marka hore weydiiyey waxa ay ku kala duwan yihiin arrinka ay wado dowladda gobolka iyo tii ay horey u wadeen isaga iyo xisbigiisa.
dhibaatada jirta waxa weeyaan dhibaatada taagan waa la og yahay, uma baahna daraasaad iyo waqti lumis iyo in dib hadda la yiraahdo dhibaatada jirta ayaan dadka weydiin doonaa waxa ay tahay. waynu ognahay waxaa jira midotokoor ku salaysan dadku xaafada ay degan yihiin. xaafadaha qaarkood waxay bixiyaan caymis ayay helaan jaban, laakiin xaafado badan oo ay ka mid tahay xaafadeena York South Western waxa weeyaan dadku waxay bixinayaan $700 $500 bishii iyagoo ah dad wadis wanaagsan leh, lehna taariikh wadis wacan. taa waxa weeyaan marka waxaa loo baahan yahay waxa weeye sidaan ugu aanu baarlamaankan aanu ku doodnay dowladdan hadda taagan ee uu hogaaminayo Ford Conservatives kuna in ay kasoo horjeesteen waxa weeyaan in la joojiyo midotokoorka ku salaysan caymiska xaafada aad degan.
xildhibaan Faisal, dad badan waxay isweydiinayaan haddii dowladdan xisbigan muxaafidka ee conservative-ka ay ra'yi ururin sameynayaan oo dadku dhibkoodu marka ay gudbiyaan ugu yaraan percentage intay doontaba ha noqotee ay ka dhimayaan, taa maxaa ku jaban?
taa lama haad arrintay ka hadlayaan maa waxbaanu dhimaynaa oo intaasaanu dhimaynaa ma ay laha. waxay leeyihiin dhibaatadii laftigeedaanu garanaynin, waxaanu doonaynaa dadka inaanu wareysano oo aanu u dirno shabakadaha si ay markaa ay uga jawaabaan daraasaad aanu soo ururinay. su-aal baanu weydiinayna waa ka jawaabaynaa, kadibna waxaanu go-aansanaynaa dhib inuu jiro iyo inuusan jirin. taas waxa weeyaan jahwareerin iyo waqti lumis iyo iyagoon doonay inay wax ka qabtaan, maxaa yeelay anagu xalkii baanu tilmaamnay. dhibaatadu waxa ay tahayna shacabku laftigoodu way ogyihiin oo ah in dadka lagu hayo midabtokoor ku salaysan xaafada ay degan yihiin.
dadka qaar oo ku daalay bixinta lacaga badan oo caymiska gawaarida ah waxay soo dhaweynayaan cid walba oo wax ka qabanaysa arrinkan walow ay sulugsan yihiin. waa kuwan Nurdiin Maxamed.
dowladda Ontario weydiinta dadweynaha ay ku wadaa maaragtay ku saabsan caymiska gaari wadista Ontario aad baan usoo dhaweynaynaa, waayo qiimaha oo caymiska ah oo gobolkan Ontario qaasatan Toronto aad buu sareeya marka NDP aan dadalkaas waday marka xisbi walba oo maartay oo wado dadal ugu dhimaayo caymiska aad baan soo dhawayna
laakiin waxa jira kuwa kale oo rumaysan in xisbiga muxaafidka ee haya talada gobolkan oo marin habaabinayo bulshada iyagoo meesha ka saaraya dadalka ay wadaan xisbiga NDP ama ay u sameeyaan arrinkan cadaadis ay kala kulmayaan ahzaabta mucaaradka waa kuwan Cabdi Fataax Xasan Axmed, Cabdi Fataax Sate iyo Ayaan Umar.
Qolooyinka conservative ee gobolka heystana waxay rabaan inay dadaalkaas ka hortagaan oo meesha ka saaraan oo marxabaabinna dadka ku sameeyaan ayagoo dhahayo ray ururin baan sameynaynaa oo haddii dambe waxay rabaan inay dhahaan wax waan ka dhinnay dadkii oo percentage oo isla wada mid ah. Arintaasna arrin maarata bogsiinaysa ma aha dhibaatadii jirtay meesha tilay qolooyinka NDP-dana maar dadaal aad u sareeyay maarata ku jireen
arintan ee dowladdeena Ontario suubineysa oo ah ra'yi aruurin ku saabsan caymiska baabuurta waa arin aad iyo aad u riyaaqnay isla markaana aan u maleynayna inay ka dambeeyaan xisbiga NDP waana arin aan soo dhaweyneyno waana arin aan ku faraxsanahay inay ogaadaan dhibaatada loo qabo in baabuurta caymiska lacagta laga yareeyo
dhibaatada caymiska gawaarida waa mid in muddaah dadka reer Ontario ay ka cabanayeen xildhibaan Faisal Xasan ayaan weydiiyay waxa uu xalka noqon karo
xalku wuxuu ka imanayaa baarlamaanka Ontario iyo Queen's Park oo ah shaqada maartay caymiska ka shaqeeya gobolkan sharciga gawaarida iyo gaadiidka qofka gaariga wadaay waxaa lagu qasbay gaarigiisa marka uu marayo wadada inuu caymis haysto marka dawladdu waajib ka saaran waxa weeyaan in dadkii laga daayo shuruucda noocaas ah ama la keeno qawaaniin dadka caymiska u sahlaya inay ku helaan lacag jaban anagu weli waanu doonaynaa dowladdan inaanu u sheegno sida saxda iyo warka saxda ah ee loo baahan yahay in la sameeyo
xisbiga haya talada gobolkan ee muxaafidka ah waxay sheegeen in xisbigii iyaga ka horreeyay ee liberaalku ay ku guuldareysteen wax ka qabashada lacagaha caymiska gawaarida oo ay hadda iyagu isbeddel sameyn doonaan laakiin xisbiga mucaaradka rasmiga ah ee NDP ayaa aaminsan in dadaalka dowladda gobolku uusan meesha ka saarin faquuqa iyo cadaalad darrida ku salaysan lacagaha caymiska gawaarida ee loo eegayo qofka xaafadda uu degan yahay Xuseen Nuur Haaji VOA Toronto
Wahadad subax wanaagsan ayaan markala dhageystayaal idin leenahay haatanna waxa aad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha Falastiin Axmed Iimaan ayaa waxay kala sheekaysatay Maxamuud Masade
محمود مسعد ده عبارة هريالك إنجليز كسر شيء لكن هذا واحد أحجوب تاعه بل نوعا ورهم كل ما دي هريالك بريمير ليج سيدا وصعدا.
فلسطين بدون ما سنت هاي وسيدا سات شيء كسي كرامة فربضن وسكود ودو مجلة لندن كيالا أيان شركة مربدين عمرية لكن وحيلها على نورك سنين مجلة بسود ويسو حكم إذا إن كحد أرسنال هقول درح حمّم بدل اللقسيه وكحدة كلي سلم قال هذا كدي سيني هنا يقولي هذا وسط هم كود عيارين عيارنا الحل جول إيه وحبة لو هو وسط عيارين واللي بدأ يير وقت كده هك عياره اللي رادو رايت وكحدة مانشستر سيتي العقد وفربضن كدهون يسوع لليه عياريها كان فرناندين ويا الحبة إن كحدة من كاسيو هذا لليه هو وسيج أبو بيا إنه هو بدله هي جول روح بدن عرفنا الكده ليه تغيير شو دي وقلب جبسان وعن فرحتنا قرون كي لندن استاديه ما يكسو غلالين وسد حد برعاد ايه معلن كان كوحة دا قبادة عكسي عرسن بنجر لقوبة الي امري ادمو دا انو يساقو مالمهان وقول دروين لاتي عايو فوحة قبادة عكسي ليفربول ايه ايه ندبطي وحاي كاقبحثتاي برايتن اوف ابيون كلهم اذاق ايه قولي برايتن لقو عياري فلسين ايه قول ريورا ايه لودي قيو محمد صالح ودري كوحة قبادة عكسي ليفربول banli ayaa iyaduna waxa ay darbi kaga baxsatay kooxda kubad cagta ee Fulham oo iyadu waliba goolka ee la horbartay laakiin laba gool iyo hal ayaa la jabiyay Cardiff City Haris Sultan oo ay Brighton isku celiyeen Watfordna waxay laba iyo hal kaga badisay kooxda Crystal Palace hase ahaatee tirada leeg kooxda Southampton ayaa Leicester oo gurigeeda joogta kaga badisay marka kulamadan ayaa waxaad moodaa in horyaalka wadanka Ingiriiska haatan uu aad u soo adkaanayo dhinaca kale ciyaaraha FA Cup ka ayaa iyaguna ay todobaadkii la soo dhaafay Saudi marka heerarkii kooxuhu ay kala tagi jireen kuwa Serbia oo cararaya iyo ka cararaya iyo kuwa doonaya in horyaalka qaadaan marka ay wanaagsan yihiin ayaa adag iska hor imaanaya Falastiin
aan mas'ad intaad London tagtay waa huba inaadan ciyaar la'aan ahaan doonin ma kuwa horaad ka qayb gashay mise kuwa soo socda ka qayb gali doonta oo aad daawan doonta ciyaaraha
horta waa nasiib badnaan lahaa haddaan kulankii maanta ka qayb geli lahaa Arsenal, haddana si nasiib darey waxaan lahayd iyadoo la iga badiyay kooxdii daawanayo, inkastoo garoonka Emirates Stadium ay aanay ku ciyaarayn macna badani ma lahayn. Garoonka weyn ee Wembley Stadium oo dabcan ah garoomada ugu faca weyn ama ugu taariikhda wanaagsan dunida ayaa caawa kulan xiiso badan Falastiin wuxuu ku dhex marayaa labada kooxood ee Manchester United iyo Tottenham Hotspur. Labadan kooxood anigu midkoodna taageero uma ihi, laakiinse waa fursad wanaagsan oo laba isu awooda ciyaar macaan soo bandhigaya. Marka kulankaasi ayaan doonayaa caawa inaan garoonka Wembley ka qayb galo. Sidoo kale wuxuu ku soo aadayaa xilli Manchester United ay shantii kulan ee macalinkan cusub ee Ole Gunnar Solskjaer uu qabtay ay soo badiyeen, inkastoo lahaa kulamadaasi kooxa aan sida ugu badnayn ayuu ku soo aaday, laakiin kulankii tijaabada ah awoodda Manchester United ee macalinka cusub lagu hubinayo ayaan goobjoog u ahay Cabdiraxmaan Yeberow iyo Axmed Cali Sheekh. Haddii laga badiyo ma aqaan waxay samayn doonaan habeenta
garoonka dhexdiisa markaad tagto. Sawiradana usoo dir, fariinna usoo qor.
Aad
umaadsantahay Maxamuud Muscadal.
kaas waxa uu ahaa wariyahayaga Maxamuud Mascadeh oo xubintii ciyaaraha Falastiin Axmed Iimaan ay kala sheekaysanayso wararkii ugu waaweynaa dhinaca ciyaaraha. Markana waa dhinacii heesaha iyo hariyuki.
gabagabo ahaa guud ahaan idaacaddeenni aroornimo waxaad la socodsiinaya Sahar Cabdixmed iyo aniga waa Falastiin Axmed Iimaan. Dhinaca farsamada waxaa inoo joogay Ilyas Gabayaahu. Intaan mar kale dib u kulmi doono, nabadgelyo.
Garashani raged go'an qaado, ashkani rageed go aan qaado
hubeen
hubeen hubeen
ya
kadiga dalugaas keedi mooyee
hubeen hubeen hubeen